वाहेगुरु 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 तन वाहे बंदन अनेक बार सर्व कला समर्थ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ नानक दे कर हथ दे कर हथ हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत शाड बिखे बिख खाई माया मोह परम पै फूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेह बेलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई गुरु रामदास राखो शरणाई ਚਾ ਲਾਗੇ ਉਠ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਆਰਾਧ ਕਰਾ ਤੁਜੈ ਨਾ ਵਿਆਪਈ ਨਾਨਕ ਮਿਟੈ ਉਪਾਰ ਨਾਨਕ ਮਿਟੈ ਉਪਾਰ ਨਾਨਕ ਮਿਟੈ ਉਪਾਰ ਅਨੰਦ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਅਨੰਦ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗਰੀਬ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ੰ ਕਰ ਚੌਥਾ ਹਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੇ ਲੋਏ ਨਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨ ਰਾਮ ਰਾਜ ਮਨ ਰਾਮ ਕਸਵਤੀ ਲਾਇਆ ਕੰਚਨ ਸੋਬਿੰਨਾ ਗੋਰੇ ਮੁਖ ਰੰਗ ਚਲੂ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨੋ ਪਿੰਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੁਸਕ ਚੁਕੋਲਿਆ ਸਭ ਜਨਮ ਤਨ ਤੰਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੁਸਕ ਚੁਕੋਲਿਆ
ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ ਟੁੰਡਿਆ ਸਰਾਜ ਕੀ ਧੁਨੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰੀ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵ ਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੇ ਸੌ ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ ਸੂਰ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿੰ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇ ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਬਾੜ ਜਿਉ ਸੁਝੇ ਅੰਦਰ ਖੇ ਖੇਤਾਂ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋਨਾ ਫਲੀਏ ਫੁਲੀਏ ਬੱਪੜੇ ਤੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਪੌੜੀ ਆਪੀ ਨਾ ਪੁੱਛਾ ਜਿਉ ਆਪਣੇ ਰਚਿਉ ਨਾਉ ਕੋਈ ਕੁਦਰ ਸਾਜੀਏ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿੱਠੋ ਜਾਓ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰ ਪਸਾਉ ਤੂੰ ਜਨੋ ਸਭ ਸੈ ਦੇ ਲੈ ਸੈ ਜਿੰਦ ਪਵਾਉ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿੱਠੋ ਜਾਓ ਡਿੱਠੋ ਜਾਓ ਡਿੱਠੋ ਜਾਓ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਨਿਆਲੇ ਅਨਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਰਾਮ ਕੀ सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखिया मर जीवे मरिया जन नानक सत मेल हर जग दुत तरिया दुतर तरिया।
श्लोक महला पहला। सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुद आख करोड़ सच्चे सब तान सच्चा सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सला सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच त्यायन सच जो मर जमे सो कचन कच। महला पहला।
वड्डी वडियाई जा वड्डा नाम वड्डी वडियाई जा सचनिया वड्डी वडियाई जाने चौथा वड्डी वडियाई जाने आला वड्डी वडियाई बुझे सब पाओ वड्डी वडियाई जा पुछना दात वड्डी वडियाई जा अपिया नानकार ना कथनी जाए कीता करना सरबर जाए। महला दूजा।
जग सच्चा की है कोठड़ी सच्चे कागज वार एक ना हुक्म समाए ले एक ना हुक्मे करे विनाश एक ना पाने कड ले एक ना माया विच निवास एक आख ना जापई जे किसे आने रास
नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे परगास पौड़ी नानक जी उपाय कै लिखना वे धर्म बहाले उथे सच्चाई सच निबड़े चुन वख कदे जमाले अथा न पैन कूड़िया मुह काले दोजक चालिया तेना रते सिजन गए हार गए से ठगन वालिया लिखना वे धर्म बहालिया धर्म बहालिया धर्म हम मूर्ख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे गुरपुरे हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द बिगासिया जप अनंत तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सत संगा सत संगा।
श्लोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद ना के फिर जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे वडाणी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भो विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद रा विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर देख विडान रहा विस्माद नानक बुजन पूरे भाग। महला पहला।
कुदरत दिसे कुदरत सुनिए कुदरत पाओ सुखसार कुदरत पता लिया काशी कुदरत सर्वाकार कुदरत वे पुराण कतेबा कुदरत सर्विचार कुदरत खाना पीना पहनना कुदरत सर प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी बै संतर कुदरत धरती खा सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नाई पाक नानक हुक्म अंदर वेख वरतै ताको ताक पौड़ी अपने कोई पसमर और सिदाया बड़ा हुआ दुनिया गल संगल तत चलाया अगे करनी कीर्त वाची है बै लेखा कर समझाया था न हो पाई हूं सुनिए क्या रवाया मन अंदर जन्म गवाया मन अंदर जन्म गवाया दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभ हर राया राम राजे हम मांगो शरण हर नाम की हर हर मुख पाया भगत वचल हर बिरद है हर लाज रखाया जन नानक शरनागती हर नाम तराया नाम तराया
लोक महला पहला पैव च पौन वह सदवाओ पैव चले लख दरियाओ पैव च अगन कडेवे गार पैव च धरती दबी पार पैव चिंद फरे सर पार पैव च राजा धर्म दवार पै विच सूरज पै विच चंद कोह करोड़ी चल तरंत पै विच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ पै विच आडाने आकाश पै विच जोध महाबल सूर पै विच आवे जावे पूर सगलिया भाव लिखिए सिरलेख नानक निरभाव निरंकार सच एक महला पहला
नानक निरभउ निरंकार होर के ते राम रवाल के तियां कन कहानियां के ते वेद विचार के ते नचे मंगतै गिणमन पूरे तार बाजारी बाजार में आए कदे बाजार गावे राजे रानियां बोले आल पताल लटकिया के मुंडड़ी लटकिया के हार जितन पाई नानका से तन होवे शार ज्ञान नगली टूडिया कथना करड़ा सार कर्म मिले तपाइए और हिकमत हुकम खुवार पौड़ी नदर करे जी अपनी ता नदरी सतगुर पाया इजियो बहुत जन्म प्रमिया ता सतगुर शब्द सुनाया सतगुर जी वरदाता को नहीं सब सुनियो लोक सबाया सतगुर मिले सच पाया जिन विच हो आप गवाया जिन सचो सत बुझाया सत बुझाया सत बुझाया मौली तरती मौलिया आकाश मौली तरती मौलिया आकाश मौलिया आत्म परदास। कट कट मौलिया आत्म परगास मौली तरती मौलिया आकाश मौली तरती मौलिया आकाश मौली तरती मौलिया आकाश राजा राम मौलिया आनत पाए
राजा राम मौलिया आनत पाए राजा राम मौलिया राजा राम मौलिया
राजा राम मौलिया अनंत पाए जै देखो तै रहया समाए जै देखो तै रहया समाए जै देखो तै रहया समाए मौली तरती मौलिया आकाश मौली तरती मौलिया आकाश मौली तरती मौलिया आकाश दुतिया मौले चार बेद दुतिया मौले चार बेद सिमरत मौली स्योकते शंकर मौल्यो जोग त्यान कबीर को स्वामी सब समान शंकर मौल्यो जोग त्यान शंकर मौल्यो जोग त्यान दुतिया मौले चार वेद दुतिया मौले चार वेद संगत मौली स्योक देव शंकर मौलियो जोग त्यान शंकर मौलियो जोग त्यान कबीर को स्वामी सब समान कबीर को स्वामी सब समान कबीर को स्वामी सब समान मौली तरती मौलिया आकाश मौली तरती मौलिया आकाश कट कट मौलिया आत्म परगास कट कट मौलिया आत्म परगास कट कट मौलिया आत्म परगास मौली तरती मौलिया आकाश मौली तरती मौलिया आकाश मौली तरती मौली तरती मौली तरती मौलिया आकाश आकाश आकाश
हर हर नाम जपंतियां कछ न कहे जम का नानक मन तन सुखी होए
ਪਾਵਨ ਤੈ ਮਿਲੇ ਗੋਪਾਲ ਹਰਕਾ ਨਾਮ ਤੈ ਗਏ ਹੋਰਿਆ ਪਾਈ ਕੰਨੇ ਕੰਨ ਤੇ ਪਾਈ ਐ ਇਹ ਰਸਵਾਈ ਬੰਦੇ ਤ੍ਰਿਪ ਮੌਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਈ ਮੇ ਸਾਧੂ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਲੱਥੀ ਸਭ ਛਾਈ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਏਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬੋੜ ਨਾ ਤਾਈ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਏਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬੋੜ ਨਾ ਤਾਈ
ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲ ਪੰਜਵਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਕੈ ਹੋ ਹਰਿਆ ਪਾਏ ਕਰਮ ਲਖਨ ਤੇ ਪਾਈ ਐ ਸੁਹਾਈ ਬਾਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤ੍ਰੇ ਭਵਨ ਮੌਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਈ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੁਖੀ ਉਪਜੈ ਲੱਥੀ ਸਭ ਛਾਈ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਤਾਏ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਤਾਏ
ਜੀਤ ਲਏ ਓਏ ਮਹਾਂਵੇਖਾ ਦੀ ਸਹਿਜ ਸੁਹੇਲੀ ਬਾਣੀ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮਨ ਫਿਆ ਪਰਗਾਸਾ ਪਾਇਆ ਪਦ ਨਿਰਬਾਣੀ ਪੰਜੇ ਬਦੇ ਮਾਮਲੀ ਕਰ ਸਚੋਆ ਆਪਣੇ ਚੁੰਝ ਪਾਇਨ ਵੀ ਦਇਓ ਫੜੋਆ ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਮਤ ਗਏ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਮੇਰੋਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਿਆਏ ਦਾ ਫਿਰ ਪਾਏ ਨਮੋਆ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਆ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਆ
ਪੰਜੇ ਬਦੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਢੋਆ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਇਨ ਵਿੱਚ ਗਈਓ ਖੜੋਆ ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭ ਮਿਟ ਗਏ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਜਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਪਾਏ ਨਾ ਮੋਆ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਆ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋ
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਢੂੰਡ ਢੋਂਡੇਂਦਿਆਂ ਹਰ ਸੱਜਣ ਲੱਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਗੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਿੱਧਾ ਹਰ ਹਰ ਸਿੱਧਾ ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਵਿਧਾ ਮਨ ਤਨ ਵਿਧਾ ਤੁਰ ਭਾਗ ਵਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸ ਗੁੱਧਾ ਰਸ ਗੁੱਧਾ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰ ਕੰਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਰਤਨ ਸਰਬੰਦਾ ਨਾਨਕ ਮੁਸੈ ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਹੋਣੀ ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਾਇਨ ਚੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫੇਰਨ ਸਿਰ ਉੜ ਉੜ ਰਾਵਾ ਚਾਟੇ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਕਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਆਪ ਛੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚ ਨਾਮ ਜਾਂ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਪਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜਿਨਾ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲ ਵਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਦ ਲਾਟੂ ਮਦਾਨੀਆਂ ਅਨਗਾ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਲੈ ਨਾਸਾ ਸੂਏ ਚਾਰ ਪੁਆਈਆ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗੰਤਨਾ ਅੰ ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪੁਆਏ ਸੋਏ ਪਿਆ ਕਿਰਤ ਨੱਚੇ ਸਭ ਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚੱਲੇ ਸਿਰੋਏ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਹੀ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਉ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਓ ਤੇ ਨਾ ਮਨ ਪਾਓ ਪੌੜੀ ਨਾ ਉਤਨਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲੈ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਕਿਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਪ ਗਵਾਈ ਅਜ ਲੋੜੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁਨ ਹੋ ਉਮੀਦ ਸਦਾਈ ਹੈ ਕੇਜਰਵਾਨ ਪਰ ਹਰ ਜਰ ਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ ਭਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਭਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਭਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋਬਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੋਦ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਜਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਬਨਵਾਲੀ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਫ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੌ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾਹਣ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੈ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਗਰਵਾਸ ਬੈਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆਵਣ ਜੇਤੇ ਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੂਖਮ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆ ਕਰ ਸਤੀਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖੀ ਉਪਜੈ ਦੇਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੇ ਕੁੜਿਆਰਾ ਖਰਬ ਵਿਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਦਾ ਖਾਏ ਚਲੇ ਥਾ ਇਹਨਾਂ ਪਿਕਾਈ ਕਰ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਆਇਆ ਕਰ ਆਇਆ ਕਰ ਹੋਏ ਜੇ ਆਖੇ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਪੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਭੁੱਖ ਸਲਾਹਣ ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾਨੰਦ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਾਸ਼ਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਕੁਮਿਆਰ ਤੜਪਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇ ਅੰਗਿਆਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਪ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਇਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉੱਠੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਨਚਰੀ ਬਿਛਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਵੈਰਾ ਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਪੀਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮੰਨੇ ਅਮੂਰਖ ਤਾਰੇ ਲਾਈਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਮੇ ਹਰ ਕੰਮੇ
ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਮੂਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਖਾਇਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਹੱਸੈ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਰੋਵੈ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀਏ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੈ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਮੌਤ ਮੁਕਤ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ कर कर जंती पाया हो मैं बुझे कांदर सुजय ज्ञान में होना कथ कथ लुजय नानक हुक्मी लिखिए लेख देहा वेख है देहा वेख महला दूजा
हो मैं एहा जात है हो मैं कर्म कमाए हो मैं ए बंदना मैं कितो उपजे कि संजम इओ जाए हो मैं एहो हुक्म है पै कृत फिरा हो मैं दीर्घ रोग है दारू पी इस मारे कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाल नानक है सुनो जनो कि संजम दुख जाए पौड़ी सेव किती संतो खई जिन सच्चो सत पे आया उन हमदा पै न रखियो कर सो कृपा कमाया दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला निदे में चढ़े सवाया वड्याई बड़ा पाया वड्याई बड़ा पाया अमृत पिनी देहो दी अमृत पुरके राम रोजे जिना गुरबानी मन पा अमृत शक शके गुर तुथे हर पाया गुर तुथे हर पाया तके हर जन हर हर होया नानक हर इक्के हर इक्के
श्लोक महला पहला पुरखा बिरखा तीर्था तट्टा मेगा खेता दीपा लोआ मंडला खंडावर पंडा अंड जेर जुत पुजा खानी सेत जा सोमित जान नानका सरा मेरा जनता नानक जंतु पाए कै संभाले सबना जिन करते करना किया चिंता बिकरनी ता सो करता चिंता करे जिन पाया जग ते जुहारी स्वस्ते स तिस दीवान पग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिक्का क्या ताग महला पहला
लख ने किया चिंगियाया लख पुन्ना परवान लख तप उपर तीर्था सहजोग बेबान लख सूरतन संग्राम रन में छुटे प्राण लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखिया आवन जान नानक मती मिथिया कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा साहेब एक तू जिन सच्चो सच वरताया मिले सच तातनी सच कमाया सतगुरु मिले सच पाया जिन कहिर दे सच वसाया मूर्ख सच जाननी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया काहे आया काहे आया
ऐसा जोगी नौ निद पावे 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 तलता ब्रह्म ले गगन चरावे तलता ब्रह्म ले गगन चरावे
ऐसा
जोगी नौ निद पावे ऐसा जोगी नौ निद पावे ऐसा जोगी नौ निद पावे ऐसा जोगी नौ निद पावे बहत्तर अदारी एको जिस है द्वारा एको जिस है द्वारा नवे खंड की पृथ्वी मांगे सो जोगी जग सारा सो जोगी जग सारा सो जोगी जग सारा सो जोगी जग सारा तलता ब्रह्म ले गगन चरावे तलता ब्रह्म ले गगन चरावे ऐसा जोगी नौ निद पावे 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 सुई शब्द तागा मत काले शब्द तागा मत काले पंच तत्व की कर निर्गानी गुर के मार्ग चाले गुर के मार्ग चाले दृष्ट की अग्न जलावे दृष्ट की अग्न जलावे तिसका पाओ ले रिद अंतर चौं जुग ताड़ी लावे चौं जुग ताड़ी लावे अलका ब्रह्म ले गगन चरावे अलका ब्रह्म ले गगन चरावे ऐसा जोगी नौ निद पावे 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 जिसका पिंड पराना जिसका पिंड पराना
सब जोग तन राम नाम है जिसका पिंड पुराना पिंड पुराना
सब जोग तन राम नाम है जिसका पिंड पुराना जिसका पिंड पुराना कहो कबीर जी कृपा तारे दे सच्चा निशाना दे सच्चा निशाना अलका ब्रह्म ले गगन चरावे अलका ब्रह्म ले गगन चरावे
ऐसा जोगी नवनेत पावे ऐसा जोगी नवनेत पावे ऐसा जोगी नवनेत पावे ऐसा जोगी नवनेत पावे नवनेत पावे नवनेत पावे
आसा महला चौथा हर अंगत भगत भंडार है गुर सतगुरु पासे राम राजी गुर सतगुरु सच्चा शौ है सिख दे हर दासी तन तन बन जारा बनज है गुर शाहो सभा से जन्नानिक गुर तिन पाया जिन तुर लिख तले लात लिखा से
श्लोक महला पहला पढ़ पढ़ गड्डी लदी है पढ़ पढ़ परिया साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड्डिया खार पढ़िया जेते बरस बरस पढ़िया जेते मास पढ़िया जेती आर जा पढ़िया जेते सास नानक लेख है एक गल और
लिख लिख पढ़िया तेता करिया बो तीर्थ पविया तेतो लविया बो पे किया देही दुख दिया सो वेजिया अपना किया अन्न ना खाया साध गवाया बो दुख पाया दूजा पाया वस्त्र ना पहरे एनस कहरे मौन विगूता क्यों जागे गुर बिन सूता पागा उपेता ना अपना किया कमाना अलमल खाई सिरशाई पाई मूर्ख अंबे पत गवाई बिना वै किस्थाई न पाई रह बमानी मणि मसानी अंदर जाने फिर पछतानी सतगुर पेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आस अंधे से तेने केवल हौ मैं शब्द जलाए पौड़ी भगत रहमन पावंदे दर सोहन कीर्त गावंदे नानक कर्म बाहरे दर टो नलहनी तामदे कमूल बुझल अपना अनहोंदा आप गनाए दे होटा दी कनीच जा होर उत्तम जात सदाए दे तिन मंगा जे तुझे ते आए दे सच्चा हो हमारा तू तनी सब जगत बन जारा राम राजे सब पांडे तो दे साजिया विच वस्त हर तारा जो पावे पांडे विच वस्त सा निकले करे बेचारा जनानक तो हर बख्शिया हर भगत पंडारा पंडारा।
श्लोक महला पहला। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपे अपार कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए खार कूड़ कूड़े निहो लगा विसरिया किरतार किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलनहार कूड़ मिठा कूड़ माख्यो कूड़ डोबे पूर नानक वखाने बेनती तुदबाज कूड़ो कूड़। महला पहला।
सचता पर जानिए जाग दे सच्चा होए कूड़ की मल उतरे तन करे अच्छा तू सचता पर जानिए जा सच तरी प्यार नाओ सुन मन
रहसी पाए
सचता पर जानिए जा जुगत जाने जियो तरत काया साध के विच दे करता सचता पर जानिए जा सिख सच्ची ले दया जाने सचता पर जानिए जा आत्म तीरथ कर निवास सच सब ना हो दारू पाप कटे मस्तक लाई है कूड़ा लालच छड़ी है होए मन अलख ते आई है फल तिवे हो पाई है जिवे ही कार कमाई है जे होवे पूरब लिखिया तुर तिना दी पाई है मत थोड़ी सेव गवाई है मत थोड़ी सेव गवाई है हम क्या गुण तेरे विथरे स्वामी तू अपर अपर राम राजे हर नाम सला है दूसरा इहा आस आधारो हम मूर्ख किशु न जानहा केव पावे पारो जनानक हर का दास है हर दास पनहारो पनहारो।
श्लोक महला पहला। सच काल कूड वर्त्या काल पालख बेताल बियो बीज पत ले गए अब क्यों गवे दाल जे कोय तो गवे रुती हुर तोय नानक पाहे बहरा कुरे रंग न सोए ऐ विच खुंभ चढ़ाई है शर्म पवतन होए नानक भगती जी रपे कूड़े सोए न कोए। महला पहला।
लब पाप दोए राजा मेहता कूड़ हुआ सिकदार काम नेब सद पुछिए बै बै करे विचार अंधी रेत ज्ञान भी हूनी पाए परे मुरदार ज्ञानी नचे वाजे वावे रू करे सिगार ऊचे कुके वादा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मुख द्वार जती सदावे जुगत न जाने छड बह कर बार सबको पूरा आपे होवे घट ना कोई आखे पत परवाना पिछे पाइए ता नानक पुलिया जापे महला पहला
वदी सुवज नानका सच्चा वेखे सो सबनी शाला मारिया करता करे सोए अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे
जिनकी लेख है पता पवे चंगे से ही के पड़ी थोर कर्म जिना को तुद पाया ता तिन्ने खसम त्या इना जनता का विश्कश ना ही तुद वे की जगत उपाया इकना नो तू मेल है एक आपो तुद खुआया गुर कृपा ते जाने जिथे तुद आप बुझाया सहजे ही ज्यों पावे त्यों राख लें हम शरण प्रभ आए राम राजे ज्यों पावे त्यों राख लें हम शरण प्रभ आए राम राजे हम पुल बिगाड़े दिनसरा हरे लाज रखाए हम बारिक तू गुर पिता है दे मत समझाए जनानक दास हर कांडिया हर पैज रखाए पैज रखाए
श्लोक महला पहला दुख दारू सुख रोग पया जा सुखताम न होए तू करता करना मैं ना ही जाहु करी ना होए बलहारी कुदरत वस्या तिरंत न जाई लखिया रहा जात में जोत जोत में जाता अकल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिर सवाले ओ जिन कीती सो पार पाया कहु नानक करते किया बाता जो किस करना सो कर रहया महला दूजा
जोग सबदं ज्ञान सबदं वेद सबदं ब्राह्मण है खतरी सबदं सूर सबदं सूद्र सबदं प्रकृत है सर्व सबदं एक सबदं जी को जाने पियो नानक ताका दास है सोई निरंजन देओ महला दूजा
एक कृष्ण सर्व देवा देव देवा तात्मा आत्मा बास देवास जे को जाने भेयो नानक ताका दास है सोई निरंजन देओ महला पहला
कुंभे बदा जल रहे जल बिन कुंभ ना हो ज्ञान का बदा मन रहे गुर बिन ज्ञान न होए पड़ी पड़िया होवे गुनेगार ता उमी साधन मारिए जिहा खल खल ना तेवे हो ना उपचारिए ऐसी कला न खेडिए जित डर गए गया हारिए ऐसी कला न खेडिए जित डर गए गया हारिए पड़िया अते उमिया विचार अगे विचारिए मो चले सो अगे मारिए अगे मारिए अगे मारिए मेरा मन लोचे
गुर दर्शन ताई मेरा मन लोचे, गुर दर्शन ताई मेरा मन लोचे, गुर दर्शन ताई मेरा मन लोचे, गुर दर्शन ताई दिल पकड़े चात्रिक की न्याई, दिल पकड़े चात्रिक की न्याई मेरा मन लोचे, गुर दर्शन ताई मेरा मन लोचे, गुर दर्शन ताई। दर्शन संत प्यारे जियो, हाँ कोली जियो कोल कुमाई, हाँ कोली दास तुम्हारे जियो, हाँ खोली जियो खोल कुमाई, गुर दर्शन संत प्यारे जियो, दर्शन संत प्यारे जियो, हाँ कोली जियो कोल कुमाई, गुर दर्शन संत प्यारे जियो, तेरा मुख सुहावा जियो सहज तुन बाणी, तेरा मुख सुहावा जियो सहज तुन बानी, चिर होवा देखे सारंग पानी, चिर होवा देखे सारंग पानी, तेरा मुख सुहावा जियो सहज तुन बानी, सारंग पानी, तन सुदेश जहां तू बसिया, तन सुदेश जहां तू बसिया, मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो, हाँ कोली हाँ कोल कुमाई, हाँ कोली हाँ
कोल कुमाई,
सज्जन मीत मुरारे जियो, जन्मीत मुरारे जीओ मेरा मन लोचे गुरु दर्शन पाई मेरा मन लोचे गुरु दर्शन पाई दिल पकड़े चातक की न्याई मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई
जुग होता एक कड़ी ना मिलते एक कड़ी ना मिलते
मन लोचे गुरु दर्शन पाई मेरा मन लोचे गुरु दर्शन पाई दिल पकड़े चातक की न्याई दिल पकड़े चातक की न्याई मेरा मन लोचे गुरु दर्शन पाई मेरा मन लोचे गुरु दर्शन पाई संत मिलाया तब अविनाशी कर में पाया सेव करी पल जसान बिछड़ा सेव करी पल जसान बिछड़ा जन नानक दास तुम्हारे जी दास तुम्हारे जियो दास तुम्हारे जियो मेरा मन लोचे गुरु दर्शन पाए मेरा मन लोचे गुरु दर्शन पाए दिल पकड़े चात्रिक की न्याय मन लोचे गुरु दर्शन थाय गुरु दर्शन थाय
गुरु साहिब जी हाथ नाम वाहे गुरु साहिब जी नाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सत नाम श्री वाहे गुरु साहिब जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह सत नाम श्री वाहे सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सत नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सत नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह राज जोग तखत दियन गुरु रामदास प्रथमे नानक चंद जगत पयो आनंद ਮਨੁੱਖ ਜਾਣੇ ਕੀਏ ਪਰਗਾਸ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਦਿਓ ਨਿਦਾਨ ਅਕਥ ਕਥਾ ਗਿਆਨ ਪੰਚ ਭੂਤ ਵਸ ਕੀਨੇ ਜਮਤ ਨਾ ਤਰਾਸ ਗੁਰ ਅਮਰ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਸਤ ਕਲਯੁਗ ਰਾਖੀ ਪਤ ਅਘਨ ਦੇਖਤ ਗਤ ਚਰਨ ਕਵਲ ਜਾਸ ਸਾਬਿਦ ਮਨੋ ਮਨ ਤਬ ਹੀ ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਾਜ ਜੋਗ ਤਖਤ ਦੀਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਡੇ ਜਿਸੇ ਧਾਰਿਆ ਧਾਰਤ ਆਰ ਵਿਓਮ ਅਰ ਪਵਨ ਤੇ ਨੀਰ ਸਾਰੇ ਅਵਰ ਅਨਲ ਅਨਾਦ ਕੀਆ ਸਾਸ ਰੇਖ ਨਿਸ ਸੂਰ ਦਿਨ ਸੈਲ ਤਰੂ ਫਲ ਫੁੱਲ ਦੀਆ ਸੁਰ ਨਰ ਸਪਤ ਸਮੁੰਦਰ ਕੇ ਧਾਰੇ ਤਿਰ ਭਵਨ ਜਾਸ ਸੋਈ ਏਕ ਨਾਮ ਹਰ ਨਾਮ ਸਤ ਪਾਏ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪਰਗਾਸ ਸੁਰ ਨਰ ਸਪਤ ਸਮੁੰਦਰ ਕੇ ਧਾਰੇ ਤਿਰ ਭਵਨ ਜਾਸ ਸੋਈ ਏਕ ਨਾਮ ਹਰ ਨਾਮ ਸਤ ਪਾਏ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪਰਗਾਸ
ਕੱਚੋ ਕੰਚਨ ਪਿਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਵਣੇ ਸੁਣਿਓ ਬਿਖਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਭਣਿਓ ਲੋਇਓ ਹੋਇਓ ਲਾਲ ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦ ਤਾਰੇ ਪਾਹਨ ਮਾਨ ਕਰੇ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਿਹੋ ਵਿਚਾਰੇ ਕਾਠੋਂ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਓ ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਤਿਨਕੇ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਜਿਨ ਪਰਸਿਆ ਸੇ ਪਸ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਰ ਨਰ ਪਏ ਕਾਠੋਂ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਓ ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਤਿਨਕੇ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਜਿਨ ਪਰਸਿਆ ਸੇ ਪਸ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਰ ਨਰ ਪਏ
ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋ ਵੱਲ ਤਨੇ ਕਿਆ ਗੌਰਵ ਦੀਜੈ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋ ਵੱਲ ਲੱਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋ ਵੱਲ ਗਿਆਨ ਔਰ ਧਿਆਨ ਅਲਣ ਪਾਰੇ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋ ਵੱਲ ਸ਼ਬਦ ਸਾਖੀ ਸੋ ਸੱਚੇ ਘਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਐਨ ਜਪੈ ਦਾਸ ਭੱਜ ਬੇਨਤ ਕਹੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਰਿਦ ਮਹਿ ਧਰ ਸੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਉ ਥੇ ਰਹੇ
ਗੁਰਬਿਨ ਕੋਰ ਅੰਧਾਰ ਗੁਰਬਿਨ गुरु बिन समझ ना आवे, गुर बिन सुरत ना सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना पावे। गुर कर सच विचार, गुरु कर रे मन मेरे, गुर कर शब्द सपुन, अगन कटे सब देरे। गुर नैन बैन गुर गुर करो, गुरु सच कव नल के, जिन गुरु ना देखियो ना कियो, तैं अके हथो संसार में।
गुरु गुरु गुर कर मन मेरे, तारन तरन समर्थ कल युग, सुनत समाद शब्द जिस केरे, फुन दुख नास सुखदायक सूरो, जो तरत त्यान बस तै नेड़े, पूरो पुरख जिदे हर सिमरत, मुख देखत अग जाए परे रे, जो हर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत, गुरु गुरु गुर कर मन मेरे। गुरु मुख देख गुरु सुख पायो, हुती जो प्यास पियूस पवन की, बंचत सिद्ध को बिद मलायो, पूरन पो मन ठोर बसो, रस बासन स्यो जो दहन दिस्तायो। गोबिंदवाल गोबिंद पुरी सम, जलन तीर विपास बनायो, गयो दुख दूर बरखन को, सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो।
सुमरत गुरु सिर हथ तरयो, गुर किनी कृपा हर नाम दियो, जिस देख चरण अगन हरयो, निसबासर एक समान, ध्यान सो नाम सुने सुत पान डरयो, पन दास सो आस जगतर, गुरु की पारस पेट परस करयो, रामदास गुरु हर सत कियो, समरथ गुरु सिर हथ तरयो।
अब राखो दास पाठ की लाज, जैसी राखी लाज भक्त प्रहलाद की, हरनाक्ष पारे कर आज, हुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, शीनत बस्तर दीन बहु साज, सो दामा अपदा ते राखिया, गनका पड़त पूरे तेह काज, श्री सतगुर सो प्रसन्न कल जुग होए। राखो दास पाठ की लाज, श्री सतगुर सो प्रसन्न कल जुग होए, राखो दास पाठ की लाज।
झोलना गुरु गुर गुरु गुर, गुरु जप प्राणी हो, शब्द हर हर जपे, नाम नव निद अपे, रसन एनस रसे, सत कर जानी हो, फुन प्रेम रंग पाई है, गुरमुखे त्याये, अन मार्ग तजो, भजो हर ज्ञानी हो, बचन गुर रिद धरो, पंच भू बस करो, जवन मकान उदरो, द्वार हर मानियो, जोत सब सुख इत उत तुम बंश वहो, गुरु गुर गुरु गुर, गुरु जप प्राणी हो।
गुरु गुर गुरु गुर, गुरु जप सत कर, अगम गुण जान, निदान हर मन थरो, ध्यान एनिस करो, बचन गुर हृदय थर, फुन गुरु जल बिमल अथा मजन करो, संत गुर सिख तरो, नाम सच रंग सर, सदा निर्वैर निरंकार निरभउ जपै, प्रेम गुर शब्द रस, करत दृढ़ भगत हर, मुग्ध मन भ्रम तजो, नाम गुरमुख भजो, गुरु गुर गुरु गुर, गुरु जप सत कर।
ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਹਰ ਪਾਈਐ ਉਦਤ ਗੁਰ ਗੈ ਗੰਭੀਰ ਬੇਅੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਨਗ ਹੀਰ ਮਨ ਮਿਲਤ ਲਿਵ ਲਾਈਐ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਰਮਲ ਸਰਸ ਕਰਤ ਕੰਚਨ ਪਰਸ ਮੈ ਦੁਰਮਤ ਹਿਰਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਧਿਆਈਐ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਛੁਟਕੰਤ ਸਦ ਦੁਆਰ ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਬਿਮਲ ਸਰ ਸੰਤ ਸਿੱਖ ਨਾਈਐ ਨਾਮ ਨਿਰਬਾਣ ਨਿਧਾਨ ਹਰ ਓਰ ਧਰੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਹਰ ਪਾਈਐ
ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਮੰਨ ਰੇ ਜਾ ਕੀ ਸੇਵ ਸਿਵ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਸੁਰ ਅਸੁਰ ਘਨ ਧਰੇ ਤੇਤੀਸ ਗੁਰ ਬਚਨ ਸੁਨ ਕੰਨ ਰੇ ਫੁਨ ਥਰੇ ਤੇ ਸੰਤੇਤ ਭਗਤ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੈ ਤਰਿਓ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਗੁਰਮਿਰਤ ਹੁਣ ਜਨ ਰੇ ਤਰੇ ਨਾਰਦਾਦ ਸਨਕਾਦ ਹਰ ਗੁਰਮਖੈ ਤਰੇ ਇਕ ਨਾਮ ਰਾਜ ਸਜੋ ਰਸ ਅੰਦਰੇ ਦਾਸ ਬੇਨਤ ਕਹੈ ਨਾਮ ਗੁਰਮਖ ਲਹੈ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਮੰਨ ਰੇ ਦਾਸ ਬੇਨਤ ਕਹੈ ਨਾਮ ਗੁਰਮਖ ਲਹੈ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਮੰਨ ਰੇ
ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਪਰਵਾ ਪ੍ਰੀਤ ਪੁਬਲੀ ਨਾ ਹੁਟਾ ਸਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਅਥਾ ਅਮੇ ਤਾਰਾ ਰਸ ਗੁਟਾ ਮਤ ਮਾਤਾ ਸੰਤੋਖ ਪਿਤਾ ਸਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਓ ਆਯੂਨੀ ਸੰਭਵਿਓ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਚਨ ਤਰਾਯੋ ਅਭਗਤ ਅਗੋਚਰੇ ਅਪਰ ਪਰ ਮਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾਯੋ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਜਗਤ ਉਦਾਰਨ ਪਾਯੋ ਅਭਗਤ ਅਗੋਚਰੇ ਅਪਰ ਪਰ ਮਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾਯੋ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਜਗਤ ਉਦਾਰਨ ਪਾਯੋ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਬਲ ਸ਼ਲਨ ਸਬਲ ਮਲਨ ਭਗਤ ਫਲਨ ਕਾਨ ਕੁਵਰ ਨਿਹ ਕਲੰਕ ਬਜੀ ਡੰਕ ਚੜੂ ਦਲ ਰਵਿੰਦ ਜੀਓ ਰਾਮ ਰਵਣ ਦੁਰਤ ਦਵਨ ਸਕਲ ਪਵਨ ਕੁਸਲ ਕਰਨ ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਾਦ ਦੇਵ ਸਹਿ ਸਮੁਖ ਫਨਿੰਦ ਜੀਓ ਜਰਮ ਕਰਮ ਮਛ ਕਛ ਹੋ ਬਰਾਹਾ ਜਮੁਨਾ ਕੈ ਕੂਲ ਖੇਲ ਖੇਲਿਓ ਜਿਨ ਗਿੰਦ ਜੀਓ ਨਾਮ ਸਾਰਹੀਏ ਤਾਰ ਤਜ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਗਯੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਹਮ ਆਵੇ ਗੁਣ ਪਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾਤ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੁਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ ਇਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾ
ਸੁਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਹੋਵੇ صفت خسام دی نور ارسہ کرسہ چٹیا تو دڈھے سچے پاتسا مال جانم جانم دی کٹیا سجن سچا پاتسا سر ساہا دسا جس پاس بیٹھیا سوہیا سب ناد سجن سچا پات ساہ سر ساہا جس پاس بیٹھیا سوہیا سب ناد ویسا ستو نام سری واہِ گرو صاحب جی راگ وڈہنس پہلا کار پنجو الاہنیا ایک اونکار ست گور ساد تن سرندا سچا پاتسا جن جگ تندھا لایا مہلت پنی پائی پری جانی را کت چلایا تن سرندا سچا پاتسا جن جگ تندھا لایا مہلت پنی پائی پری جانی اڑا کت چلایا جانی کت چلایا لکھیا آیا رنے سبائے کایا ہنس تھیا وے شوڑا جا دن پنے میری مائی جوہا لکھیا تیہا پایا جوہا پرب کمایا تن سرندا ست پاتسا جن جگ تندھا لایا صاحب سمرہ میرے پائی ہو سب ماں ایہ پیڑا تندھا کوڑا چار دہا آگے سر پر جانا آگے سر پر جانا جو مہمانا کاہے گارا ਬੱਕੀ ਜਾ ਜੇ ਤੋ ਸੇਵਿਆ ਦਰਗਾਹ ਸੁਖ ਪਾਈਆ ਨਾਮ ਤਿਸਾ ਕਾਲੀ ਜਾ ਅਗਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲਾ ਮੂਲ ਸਿਰ ਸੁਰ ਕਿਆ ਵਿਹਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਮਰੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੋ ਸਦਨਾ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵਾ ਸਮਰੱਥ ਸੋਥੀਆ ਹਿਲਣਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਰਾਵ ਰਹਿਆ ਸਾਚੜਾ ਸਿਰਜਣ ਹਰ ਸਾਚਾ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਤਾਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤਿਨਕਾ ਸਫਲ ਭਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਮਨ ਜਿਨੇ ਧਿਆਇਆ ਢਾਹੇ ਢਾਹੇ ਉਸਾਰੇ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵਾ ਸਮਰੱਥ ਸੋਥੀਆ ਹਿਲੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨਾਨਕ ਰੁਨਾ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀਐ ਜੇ ਰੋਵੈ ਲਾਏ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨ ਬਾਬਾ ਰੋਈਆ ਰੋਵਣ ਸਗਲ ਵਿਕਾਰ ਰੋਵਣ ਸਗਲ ਵਿਕਾਰ ਗਾਫਲ ਸੰਸਾਰ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਰੋਵੈ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਕਿਛ ਸੁਝੈ ਨਾਹੀ ਇਹ ਤਨ ਏਵਾ ਖੋਵੈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਭ ਕੋ ਜਾਸੇ ਕੂੜ ਕਰਹੋ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾਨਕ ਰੁਨਾ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀਐ ਜੇ ਰੋਵੈ ਲਾਏ ਪਿਆਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਭ ਕੋ ਜਾਸੀ ਕੂੜ ਕਰਹੋ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾਨਕ ਰੰਨਾ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀਐ ਜੇ ਰੋਵੈ ਲਾਏ ਪਿਆਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਗ ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਪੰਜਵਾ ਔਲਾਹਣੀਆ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਧੰਨ ਸਰੰਦਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ ਜਗ ਧੰਧਾ ਲਾਇਆ ਮੋਹਲਤ ਪੁੰਨੀ ਪਾਈ ਭਰੀ ਜਾਨੀਅੜਾ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ।
ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵ ਦੇ ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਵ ਦੇ। ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵ ਦੇ ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਵ ਦੇ। ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਮ ਦੇ ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਮ ਦੇ। ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਮ ਦੇ ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਮ ਦੇ। ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਮ ਦੇ ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਵ ਦੇ। सोहन कीरत गाव दे हाँ ठाडी का नीच जात तेरे मन पाम दे दर सोहन कीरत गाम दे भगत तेरे मन पाम दे दर सोहन कीरत गाम दे दर सोहन कीरत गाम दे दर सोहन कीरत गाम दे राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन मजिया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आईया शब्दों ता गावो कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे तू रहो तू मन मेरे दुख साप सारना अंगीकार करे तेरा सपना गल्ला समरत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सचे साहेब क्या नानी खर तेरे खरता तेरे सदा सिप सलाते नाम मन वसावे नाम जिनके मन बसया कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही करते साचा नाम मेरा आधार सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर कुर्बान किता गुरु वित हो जिस दिया ए बड़े आईया कहे नानक सुनो शब्द करो प्यार साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तकार सुपागे हर सुपागे शब्द वाजे कलाज करतार पंच दूत दुवास कीते काल कंटक मारिया थुर कर्म पाया तुर जिन को से नानक थे सुख हो तित कर अनहद वाजे अनंत सुनोवद पागी हो सगल मनोरथ पार ब्रह्म तब पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी संत साधन सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे पर पूरे बिन वाजे अनहद सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे पर पूरे बिन मंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तू दे
बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रिथम भगौती सिमर कै गुर नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे है घर नौ निदा वैताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारियां चौहां साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाहे देख के अण डिट कीता तिन्ना प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चिराए गए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखी केसा स्वासा नाल निभाहे तिन्ना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चित आवे चितावन का सदका सर्ब सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेबा तहां तहां रच्छया रियायत देग तेग फतहे बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जीओ श्री ननकाना साहिब अते होर गुरुद्वारिया गुरुधामा दे जिन्ना तो पंथ नु विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नु बख्शो हे निमाणिया दे मान नेताणिया दे तान नेउटियां दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿੰਨਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋ ਘਰੋ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਧੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਤੈਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕਟ ਬਲਿਆ ਹਲਦਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥੋ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ ਆਰਾਦ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਮਿਲਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇਕ ਰਥ ਇਕ ਰਥ ਵਾਹੋ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝੈ ਤਾਏ ਸਤਿ ਜੁਗ ਰਾ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮ ਗਿਆ त्रेत रथ जितै का जोर के रथवा द्वापर रथ पैका सत गर थवा कल युग रथ गन का कूड़ गए रथवा हो महला पहला
साम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छे साच रहे सबको सच समावे रिग कह रहा भरपूर राम नाम देवा मैसूर नय ले प्रस्त जाय नानक तो मुखंतर पाय जुज मैं जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया पर जात गोपी ले आया बिंदरा बन मैं रंग किया कल मैं बेद अथर बन हुआ नाओ खुदाई अलो पया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया चारे वेद हुए सच्यार पड़े गुणे तीन चार विचार पाओ भगत करनी सदाए तो नानक मुखंतर पाए पौड़ी सतगुरु तुम बारे चित मिले खसम संभालिया जो कर प्रेज्ञा तुम जिंदिया इनी ने तेरी जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डुबे सेवन जा रहा सतगुरु है बोहे था बिर लने विचार कर कृपा पार उतारिया जिन ऐसा हर नाम न चेते सिकाही जग आए राम राजे मानस जन्म दुर्लभ है नाम बिना बिरखा सब जाए गुणवत्त हर नाम न बीजियो अग्गे भुखा क्या खाए मन मुखानो फिर जन्म है नानक हर पाए
श्लोक महला पहला सिमल रूप सराय रात दीर गत मोच होए जे आवे आस कर जाय निरासिकित फल फिके फल बक बके कम न आवे पत मिठत नीवी नानका गुण चंगी आईया तत सब को निवे आप को पर को निवे ना कोए कर तराजू तो लिए निवे सगोर होए अपराधी दूना निवे जो हंता मिर्गा है शीश नवाए क्या किए जर देख सुते जाहे महला पहला
पर पुस्तक संध्या बादन सिल पूज सबगल समाधन मुख चूट में भूखन सारंग त्रिपाते हाल बेचारंग गल माला तिलकले लाटंग द्वे तोती बस्तर कपाटंग जे जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकत ने चो कर्मं तो नानक ने चो ध्यावे बिन सतगुर वाट न पावे पौड़ी कपड़ू सुहावना छत दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही किता पावना हुक्म किए मन पाम दे रा पी रे अगे जावना नंगल उन चलिया आज से खरा डरावना कर औगन पछोतावना कर औगन पछो
ਜਾਵਣਾ
ਤੂੰ
हर तेरा सब को सब तुद उपाय राम राज किछ हाथ किस है किछ नहीं सब चले चलाए जिन तू मिले प्यारे से तुद मिले जो हर मन पाए जन्नानक सतगुर पितया हर नाम तराए नाम तराए
श्लोक महला कृपा संतोख सूत जत गंडी सत वट ए उजने उजी कही ता पांडे कत ना टुटे ना मल लगे ना उजले ना जाए तन सुमन स्नान का दौगड़ चले पाए चौकड़ मोलनाया बह चौके पाया सिखा कल चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थे ओ मुआ चढ़ पया गया महला पहला
लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठगियां पैनामियां रात दिन सजी नाल तद कपाहो कत्ती आए बामन वटे आए को बकरारे न खाया सबको आखे पाए ओए पुराना सुटिया पीपर पाया होर नानक तग न टुटई जे तग होवे जोर महला पहला
लाए मन्या पतु जैसा लाही सच सूत दरगे अंदर पाइये तग न टूट सपूत महला पहला
तग न इंद्री तग न नारी पलके तो पैने दाड़ी तग न पैरी तग न हथी तग न जीवा तग न अखी वे तगा आपे वत वत थागे अवरा कत ले पहाड़ करे भी आहो कद कागल दसे राहो सुन वेखो लोका विदान मन अंधा नाओ सुजान पौड़ी साहब हो दया कृपा करे कसाई कर कराए शीशो से सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मने होए प्रवाह ता खसमे का मैल पाए सी खसमे पावे सो करे मनो चिंदिया सो फल पाए सी ता डर गए पैदा जाए सी पैदा जाए सी पैदा जाए सी गावै रागी नदी बेदी बो पात कर नहीं हर हर की जय राम रागी जिन्ना अंतर कपट बेकार है तेना रोए क्या की जय हर करता सब किछ जानदा सिर रोग हाथ दी जय जिन्ना नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है हर भगत हर लीजै हर लीजै
लोक महला पहला गौ ब्राह्मण को कर लो वो गोबर करना जाय धोती टिका दे जप माली तान मले छा खाई अंतर पूजा पड़े कते बस संजम तुरका पाई छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाहे त्रंदा महला पहला
मांस खाने करे निवाज श्री वगायन तिन गताग तिन कर ब्राह्मण पूरे नाद ओना पे आवे ओई साद कुड़ी रास कुड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ है भरपूर मत्था टिका तेर धोती का खाई हाथ छुरी जत कसाई नील वस्त्र पैरवा प्रवान ने स्थाले पुजै पुराण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना देके चौका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कूड़े यार मत पिटे वे मत पिटे एहो अन्न असाडा फिटे तन फिटे फेर करेन मन जूठे चुली परेन कहो नानक सच त्याई सुच हो वै ता सच पाई पौड़ी चिते अंदर सब को देख नदरी हेठ चलाया वड़ियाइया आपे ही कर्म कराइंदा वड्डो वड्डा बने दिन सिरे सिर तंदे लाइंदा नदर भतीजे करे सुल्ताना कहो कराइंदा दर मंगन पिख न पाएंदा पिख न पाएंदा पिख न पाएंदा नाही मेरो प्रभ प्यारा दूर नाही मेरो प्रभ प्यारा दूर नाही सतगुर बचन मेरो मन मानिया गुर बचन मेरो मन मानिया हर पाए प्राण अदारा हर पाए प्राण अदारा दूर नहीं मेरो प्रभ प्यारा दूर नहीं मेरो प्रभ प्यारा दूर नहीं इन बेद हाज मिलिए बार कामन तन सुहाग प्यारी जात बहन कुल सहसा चूता गुरमत शब्द बिचारी सहसा चूका गुरमत शब्द बिचारी सतगुर बचन मेरो मन मानिया सतगुर बचन मेरो मन मानिया हर पाए अदारा हर पाए प्राण अदारा दूर नहीं मेरो प्रभ प्यारा दूर
प्यारा दूर नाही सतगुर बचन मेरो मन मनिया हर पाए तन अदारा हर पाए तन अदारा दूर नहीं मेरो प्रभु प्यारा दूर नहीं मेरो प्रभु प्यारा दूर नहीं मन माने अभिमान नता तो हिंसा लोभ विसारे सहज रवे बार पामन पीर की गुरमुख रंग सवारे सहज रवे पर कामन पीर की गुरमुख रंग सवारे प्रीत कुटुंब संबंधी माया मोह पसारी जिस अंतर प्रीत राम रस नाही दुविधा कर्म बेकारी जिस अंतर प्रीत राम रस नाही दुविधा कर्म बेकारी सतगुर बचन मेरो मन मनिया सतगुर बचन मेरो मन मनिया हर पाए प्राण अदारा हर पाए प्राण अदारा दूर नहीं मेरो प्रभु प्यारा दूर नहीं मेरो प्रभु प्यारा दूर नहीं अंतरगतन पदार्थ हित को दुरे न लाल प्यारी नानक गुरमुख नाम अमोलक जग जग अंतर तारी नानक गुरमुख नाम अमोलक जग जग अंतर तारी सतगुर बचन मेरो मन मनिया सतगुर बचन मेरो मन ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਪਾਏ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ਹਰ ਪਾਏ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੋ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੋ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦੂਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਮੇਰੋ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਮੇਰੋ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਮੇਰੋ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਹਰ ਪਾਏ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ਹਰ ਪਾਏ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੋ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੋ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੋ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ
ਅਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਜਨ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਜੇ ਬਾਰੋਂ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਪੀ ਖਰੇ ਹਰ ਪਾਣੇ ਹਰ ਸੰਤਾਨੋ ਹੋਰ ਖਾਓ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਾਨ ਨਿਮਾਨੇ ਜਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਹਰ ਤਾਨ ਸਤਾਨੇ ਤਨ ਸਤਾਨੇ
ਲੋਕੈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮਹਾਂ ਕਾ ਕਰਮ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸ ਨਿਆਣੀ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀਆ ਹੱਦ ਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਤੀਏ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜੋ ਜੋ ਰੂਸ ਨਾਵਨੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁੱਖ ਵਸੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਸੂਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਹਿਨ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਤੋਏ ਸੁਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਭਲਾਣੇ ਪਾਉਣ ਵੇ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਮਸਵਾਰਿਆ ਕੁੱਟ ਮੰਡਲ ਮਾਰੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾ ਸਾਰਿਆ ਚੀਜ਼ ਕਰਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹਰ ਬੁੱਜਨ ਨਾ ਹੀ ਖਾਰਿਆ ਤਰ ਪਰਮਾਇਸ਼ ਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਚਰ ਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਆਈ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਥਨ ਸੋਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੁਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਏ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੁਤਕ ਮੰਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਸੁਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ जेते दाने आने के जिया बाजना कोए पहला पानी जियो है जित हर जित सरिया सब कोए सूचक क्यों कर रखी है सूचक पवैर सोए नानक सूच के ना उतरे ज्ञान उतरे तो ए महला पहला
मन का सूतक लोभ है जिहवा सूतक कूड़ अखे सूतक वेखना परत पर तन रूप कन्नी सुत कन पैलायत बारी खाहे नानक हंसा आदमी बदे जमपुर जाहे महला पहला
सब सूतक परम है दूजे लगे जाए जमण मरना हुक्म है भाणे आवे जाए खाना पीना पवित्र है दितोन रिजक संभाले
नानक जिनी गुरमुख बुझिया तिना सूतक नाए पौड़ी सतगुर वड़ा कर सलाही है जिस विच वड़ियां वड़ियाईयां समिलत नवी आईयां जाति सुखाना तमान वसाईयां तनुक मस्त खात कर विचो मार कड़ियां बुरे आईयां सैत उठे नौ निद पाईयां गुरसिखा मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजे कर सेवै पूरा सतगुरु भुख जाए लह मेरी गुरसिखा की भुख सब गई तिन पुछा हुर खाए कनेरी जनानक हर पुन बीजया फिर तोट ना आवे हर पुन के दी
श्लोक महला पहला पहला सुचा आप होए सुचे बैठाए सुचे अगे रखे उनको ना पेट्यो जाए सुचा होए के जेवे आल कपड़ श्लोक पहुंची जाए सटिया किसो लगा दो अन देवता पानी देवता बैसंतर देवता लून पंजवा पाय किरता हुआ पाप पवित पापी सोतन गड्डिया थुका पया चित
चित मुख नाम ना उचरा बिन नावे बिन नावे रस खाहे नानक एवे जानिए तित मुख थुका पाहे महला पहला पन जमिए पन निमिए पन मंगन विया पंडो होवे दोस्ती पंडो चले राहु पंड मोआ पंड फालिए पंड होवे बंदान सोख मंगा आकिए जिस जमे राजा पंडो ही पंड उपजे पंडे बाज न कोए नानक पंडे बाहरा
एको सच्चा सोए
चित मुख सदा सलाही है भागा रत्ती चार नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार पौन सबको आखे अपना जिस नानी सोचन कड्डी है कीता आपो अपना आपे ही लेखा संडी है जा रह ना नाही एत जग ताका एत गार बहंदी है जा रह ना नाही एत जग ताका एत गार बहंदी है मंदा किसे न आखी है पर अखर ए हो गुजी है मूर्ख है नाल लुजी है मूर्ख है नाल लुजी है
थोड़ी सबको
आखे
अपना जिसना इसो दिन कटी है
ਜਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕੋਈ ਕਰਗਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰ ਗਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਈਏ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉੱਠਾ ਮਨ ਉੱਠਾ ਮਨ ਉੱਠਾ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਸਿੱਕੇ ਬੋਲੇ ਤਨ ਮਨ ਸਿੱਕਾ ਹੋਏ ਸਿੱਕੋ ਸਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਸਿੱਕੇ ਸਿੱਕੀ ਸੋਏ ਸਿੱਕਾ ਦਰਗੇ ਸੱਟੀਏ ਮੋਥੁਕਾ ਸਿੱਕੇ ਪਾਏ ਸਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪੈ ਅੜਸਰ ਤੀਰ ਜੇ ਨਾਵੈ ਉਤਰ ਨਾਹੀ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪੱਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਹੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੈ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ ਦਰਵਾਟ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬ ਦੇ ਤਾਂ ਕਾਹੇ ਦੀਵਾਨ ਏਕੋ ਕਲਮ ਏਕਾ ਹਮਾਤਮਾ ਮੇਲ ਦਰ ਲਏ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੈ ਦਰ ਲਏ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉਂ ਤੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੋ ਕੱਲ ਆਪੇ ਕੀਤਾ ਧਾਰੀਐ ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਧਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਐ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪਰਾਗ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ ਰਾਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ ਸੁਤ ਦਾ ਰਾਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ ਸੁਤ ਦਾ ਰਾਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀ ਰਾਤ ਕੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀ ਰਾਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੇਹੀ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ ਗੁਰ 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 ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਨਪੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਦੜਾਵੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜਿਸ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਸਭ ਉਤਰ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੋ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਨਿਤ ਜਪੈ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਵੈ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਏਕ ਨਹੀਂ ਆਸ ਕੀ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਨਾਨਕਾਂ ਚ ਕਾਢੀਏ ਸਾਦੀ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਮੰਨੇ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ ਆਸ ਕੇ ਉਨਾ ਆਖੀਏ ਜੇ ਲੇਖੇ ਵਰਤੈ ਸੋਏ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਕਾਈ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਜਿਸ ਵੈ ਸੁਖ ਪਾਈ ਹੈ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀ ਅਜ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀ ਮੰਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਚਈ ਤੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਏ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ
ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਈਏ
ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤਿੰਨਾ ਫਿਰ ਵਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿੰਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿੰਨ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਈ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਹਰ ਸੋਈ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਸਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਭਵਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਨ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੇ ਮੋਤਾ ਗਿਆ ਵਾਓ ਬੀਜੇ ਦੇਖਾ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੀਜੇ ਦੇਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਨਿਆਉ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜੇ ਹਾਂ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਚੇ ਵੇਖੋ ਪੁਨਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸ ਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਛੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਈ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਬੜਾ ਰੂਸਿਓ ਨੇ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜੋ ਤਿਸ ਦਾ ਥਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਹੋਏ ਇਆ ਨਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਪੌੜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜਹੋ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਬਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਪੋ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਦ ਤੱਕ ਖਾਵਨਾ ਕਿਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ ਨਾਲ ਮਚ ਲਈ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ ਦਖਲ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸੋਤੀ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਖ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ
ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਆਪਸੇ ਜੋ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰੀ ਜਿੱਤ ਭਉ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਐ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤਰ ਜਾਪਣੀ ਹਰ ਤਾ ਕੇ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਆਪ ਰਾਏ ਸਾਖੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਅਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਬਿਸਿਆਰ ਆਪ ਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹੋ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨ ਪਿਆ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਫਿਰ
ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ
हर जुग जुग भगत उपाया तज रखदा आया राम दाजी हर नाथस दुष्ट हर मारिया रहलाद तराया अंतारिया निंदका पिठ दे नाम दे मुख लाया जन नानक ऐसा सेवया अंत लय छाया जन नानक ऐसा हर सेवे
पांडे साजिया ने आपे पूर्ण दे एक नी दुज समाइये एक चुले रैन चढ़े एक ने हली पैसवा ने कुपर रैन खड़े तिना सवारे नानका जिनको नदर करे महला दूजा
आपे साजे करे आप जाई पे रखे आ किसवी जंतु पाए का देखा था पुता किसनो कहिए नानका किसनो कहिए नानका सब कुछ आपे आप सब कुछ आपे आप सब कुछ आपे आप बड़ी बड़े क्या बने आईया किस कहना कहर न जाए सो करता कादर करी दे जिया विजित संभाहे साई कर कमावनी तुर छोटी तिने पाए नानके की बहारी होर दूजी नाही जाए सो करे जित सैर जाए र जाए र जाए सुद वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह फतेह वाहे गुरु जी का खालसा
वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
पौड़ी बटेकियां बटिया किच कहना कहना जाए सो करता कादर करीम दे जिया रिजक संभाए साई कर कमावनी तुर छोड़ी तिने पाए नानके की बाहरी होर दूजी नहीं जा
सो करे जित सर जाए सो करे जित सर जाए सुध
ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन त्याई है ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन त्याई है ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन त्याई है सोना छोड़ और दूजा कौन कहिए राज ने के राजा महाराज ने के महाराजा राज ने के राजा महाराज ने के महाराजा छत्रधारी ਛਤਰੀਪਤ ਸ਼ੈਲ ਰੂਪ ਸ਼ਤਨਾਥ ਸ਼ੌਨੀ ਕਰਿ ਸ਼ਾਇਬਰ ਛਤਰੀਪਤ ਗਾਈਐ ਸ਼ੌਨੀ ਕਰਿ ਸ਼ਾਇਬਰ ਛਤਰੀਪਤ ਗਾਈਐ ਸ਼ੌਨੀ ਕਰਿ ਸ਼ਾਇਬਰ ਛਤਰੀਪਤ ਗਾਈਐ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਐਸੋ ਰਾਜ ਸ਼ੋਦ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਧਿਆਈਐ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੰਧਨ ਬਤਾਈਏ ਬਾਜੀ ਗਰਬਾਨ ਥਾਰੀ ਬੰਧਨ ਬਤਾਈਏ ਨਿਓਲੀ ਕਰਮ ਦੂਦਾ ਤਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਕਰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਧਿਆਨ ਕੁਲ ਗਵੈ ਨੈ ਧਿਆਨ ਹੂੰ ਨਾ ਪਾਈਏ ਧਿਆਨ ਕੁਲ ਧਿਆਨ ਹੂੰ ਨਾ ਪਾਈ ਧਿਆਨ ਹੂੰ ਨਾ ਪਾਈ ਧਿਆਨ ਹੂੰ ਨਾ ਪਾਈਏ ਧਿਆਨ ਹੂੰ ਨਾ ਪਾਈਏ ਗਾਏ ਸੁਣੇ ਅੱਖੇ ਮੀਚੇ ਪਾਈਏ ਨਾ ਪਰਮ ਪਦ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਹਿ ਜੋਲੋ ਨਾ ਕਮਾਈਏ ਪੁੱਛਤ ਪਥਕ ਤੇ ਮਾਰਗ ਨਾ ਧਾਰੇ ਪਦ ਪੁੱਛਤ ਪਥਕ ਤੇ ਮਾਰਗ ਨਾ ਧਾਰੇ ਪੀਤਨ ਕੇ ਦੇਸ ਕੈਸੇ ਬਤਨ ਸਜਾਈਏ ਪੀਤਨ ਕੇ ਦੇਸ ਕੈਸੇ ਬਤਨ ਸਜਾਈਏ ਨੌਲੀ ਕਰਮ ਦੂਦਾ ਤਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਚਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨ ਕੁਲ ਗਾਵੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਹੂੰ ਨਾ ਪਾਈਏ ਧਿਆਨ ਕੁਲ ਗਾਵੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਹੂੰ ਨਾ ਪਾਈਏ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਫਲਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ ਸੋ ਫਲਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ ਉਦਮ ਕਰੇ ਪਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਉਦਮ ਕਰੇ ਪਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨਾਵੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨਾਵੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਲਕੇ ਉੱਠੇ ਤਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਰਨਾ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਉਚਾਰ ਕੈ ਧਰਮ ਸਲਾ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਕੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੀਰ ਸ਼ੰਕਾ ਮਨੋ ਮਿਟਾਏ ਕੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਲੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਣ ਵਰਤ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰ ਪਿੱਛੋਂ ਬਚਿਆ ਆਪ ਕਲੀ ਕਾਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਰ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਚੇਲਾ ਗੁਰ ਸੰਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਰ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਚੇਲਾ ਗੁਰ ਸੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਦੀ ਰਾਹ ਚਲੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਦੀ ਰਾਹ ਚਲੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾ ਦਾ ਚਲੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਦੀਦਾ ਚਲੰਦਾ ਨੌਲੀ ਕਰਮ ਬੁੱਧਾ ਥਾਰੀ ਬੁੱਧਿਆ ਥਰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਧਿਆਨ ਕੋ ਲਗਾਵੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਪਾਈਏ ਧਿਆਨ ਕੋ ਲਗਾਵੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਸੁਰਾਜ ਛੋਟ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਤਿਆਈਏ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾ ਐ ਸੁਰਾਜ ਛੋਟ ਔਰ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਤਿਆਈਏ ਭਗਵਾਨਾ ਕੱਚ ਨਾਨਕ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੈ ਸੱਚੇ ਰੱਤਾ ਸੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਵੇ ਜੀ ਜਨ ਸਚ ਸਿਮ ਕੇ ਕੌਣ ਕੀਮਤ ਪਾਵੇ ਤੈਂ ਕਹਿਣ ਸੁਨਤ ਸੇ ਬਦ ਸੁਹਾਵੇ ਅਗਮ ਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਸ ਲਵੇ ਲਵੇ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੋਨਾ ਵੈ
ਸੁਮਾਵੇ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਖਸਮ ਕੇ ਕੌਣ ਕੀਮਤ ਪਾਵੇ ਕਹਿਣ ਧਿਆਨ ਸੁਣ ਨਿਤ ਸੇ ਭਗ ਸੁਹਾਵੇ
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰ ਲਵੇ ਨਾ ਲਾਵੇ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।